Radio Dengi Amerika Slavuris, Iro Roja Sishem, Bistu Nehemiha Ilone, Jupishigirtina Virsa Coronae, Emlem Male Washan Fachidikan, Azuken, Shikam Mudernere Bernames, La Pirotie, Eminuchi Jisanase Dina Pishkeshwakan. Media Delta Kuwait Ragan Kumiri, Vivala T. Sheikh Sabah Al Ahmed, El Sabah Iro de Nodi Yexali, Hodamer. Sabah Pishti Nestergerik, El Kuwaiti, the Maha, Termehedej Buder Mankrene, Je America Hotubu Brin, Led Daman Nahuashia, Viji Bragistirena, Hotweshkerekren. Chavareko Zerbrai Sabah Sheikh Nevak Al Ahmed, Ye Hajde Sesali, Lashuna Vibebe, the Slatara Kuwaiti. Hejaiber Kustineko, Sabah Jisala Duhaza Shashan Verve. Kuveyti breve dibir u je 5 salan vir ve siyaseta dervaya vi velati demeşand. Derdevka Wazat Berawani Armenistani Sushan Stefion Raghan Kujeteki F-16 ya Türkiye Frokeki Wanya SU 25 Euro Seyşem Lesar Aha Armenistani Ani Khoare. Stefanyan Jisar Hesabı Khoye Facebook'i Gutku Pilote Froka Wanda Eriş Dehate Kuştun. Armenistani ve Azerbaycan'ı Jihafteye Bori Virve Jiber Karabağa Çiyayı de Şerdene Tabi Kirligur Çerçeveye Kanun Namne Tabi Karabağ 5 Azerbaycan'ı Teynasın Ji Ermeni'nin etnikiyen kupraniye nüfusi pek dilin desilatları Azeriyan reddikin. Herem bi belabuna yektiya Sovyetiya hezar nesil nodu yekande ji Azerbaycan'ı veqetiye u jivey deme virve bi pişkiriye Ermenistan'ı karin xwe bi xwe rive dibe. Amerika gefa girtine balizxaneya xwe ya Bagdayi radigine jiber ku iriş militanin şiha lever pektin. Ligur çen reyxistinin medyayı roja yekşemi Veziri Derve Amerika Mike Pompeo de Rojin Davide hand de karbidesin Irak'a ger ev erişin lideji bengeyin leşkeri diplomatikin Amerika ranamestinin Amerika ve balyozkaneye akwa begire. Hecai gotu neyeku hatta na Pompeo be eşkere lisar ve perskere kide na akfiye u vezata Derve Amerika jir lisar gotu bejin veziri bireberin biyanira şirove neda. Liberdeki vezata roja duşemeji rojaman re got Amerika gefin li dijî jin û zilamên xwe yên ku li derve kar dikin qebil nake. Berdevkî wezaratê got, me ji berê de jî got kiryarên milîtanên neyasayî ya pişkiriya Îranê li Iraqê de astengiyekî herî mezin e bu aramiya Iraqê de wî her wiha got êrîşên mûşekiya grûpên bi piştevaniya Îranê li dijî balyozxaneya me Amerîkên û diplomatên me ye nayê qebul kirin ku dibin gef li dijî aramiya Iraq û yasayên wê. Qanundanerên Amerîkî saleke dijwar ya siyasî li Kongresa Amerîkî derbas kirin ku di nav ev mijaran de dadgeha împişkirin li civata senatoran pandemî û alîkariya herî mezin ya dîroka Amerîkayê de hebûn. Piştî mirina dadwera dadgeha qanûna bingehîn Ruth Bader Ginsburg, serokê Amerîka Donald Trump roja şemî dadwer Amy Coney Barrett wekî berbijara ku kursiya vala ragihand. Bi ragihandina berbijariya wê de wê li pêş qanûndanerên Amerîkî de pêvajoyekî dîrokî çêbe beriya hilbijartina serokatiyê destisiyê meha yanzanî de. Dengin senatoyu bejumara 6 le beramberi 3 dadveran ne bitene de dadgeha kanuna bengehin de piraniya muhafazakana khurt bike le ev her vaha dengdarin her du parti jivey gur bike ku piraniya wan ve de peyvajı ya pishoskrin de dengi khu bikar binin. Serokê lijneya dadveri Lindsey Graham gut ve neştenin senatoyu de 12 meha dehan de dest pê bike. Hejayî gotin ye ku berbijara dadgeha qanûna bingehîn ji bo Trump vê baş pê ku li gor rapirsîrên dawî li paş berbijarî Partiya Demokrat Joe Biden ketiye. Trump bi erkirina dadverên mehfezekar careke dengdaran ku pişkiriya Trumpê kirine gotine ku bikaranîna dengan de rola berbijarên Trump bo dadgeha qanûna bingehîn girîng bûye. Li berbijara Trump her wiha dikare dengderin demokrat ji gur bike ku dibêjin komariyên ev pêvajoya berbijariyê ranewestandin ku ev bi vî awayî durîtî dikin di demekî wîsa ku nêzîkî hilbijartinê ye. Li gor ajansa lêkolînên federalî FBI li Amerîkayê de tovanên tundî di sala 2019 de kîmtir bûne. Li hemberî di sala 2018 de tovanên tundî bi rêjeya ji sedî 0.5 ketiye xwarê. Her wiha dizî ji bi rêjeya ji sedî 4.1 ketiye ku FBI dibêje ev 17 salane ev hejmar kîmtir dibe.
Was that? وزارتی پرورده بریالی دست پیکردنی سالی نوی خویندنی ده بشوازی الکترونی و چونه و بناوندکانی خویندن با حالات تایبتکان، وزیری پرورده هرمی کردستان لمیانی سردانی گیده با پرزگی سلیمانی امرژی با وکر که بودجه یکن ترخان کردوه با پیداویسی پزیشکی و تندرستی اکن. امرو وزیری پرورده حکومت هرمی کردستان به سردان گشت پارسگای سلیمانی و لمراسمی کردنوی چنوانده که خویندن ده امرژی به هوکاریکانی پیوز به ویروسی کرونا کرد که حکومت هرم با نواندکانی خویندن ترخانی کردون. آلن حمد سعید وزیری پرورده حکومت هرمی کردستان امرو سیشم سردانی پارسگای سلیمانی کرد و امرژی به وکرد که اوان چه میلیون دینار یان صرف کرد و با پیداویسی پزیشکی و سلامتی کن با نواندکانی پرورده و خویندن لپارسگای سلیمانی ده.
و دسپیچی سالی نوی خویندن لطوای پارزگاکان یاریمی گروسان حکومت بری 540 میلیون دیناری بودجه با داوی کردنی پیداویسیکانی پزیشکی و سلامتی لطوای پارزگاکان یاریمی گروسان داوی کردوه که اوان شخوی بینی و لطوای کردنی 8000 گرمی پیل با قطاب خانکانی یاریمی گروسان و داوی کردنی 100000 معقیمی 500 میلیونتری و تواوی نواندکانی خویندن و 40000 پاکت ماسک که اکات 2 میلیون ماسک و خوناغی دیکش به همان شیوه داوی کردنی هم پیداوی سیانا دلان حکومت یاریمی کردستان بردوام دوید جالوی که لرگیر رخرا و پرورده یعنی دوات یکانو و لعاسی پارزگا کانو حوبکان بردوام و داوی کردنی هم پیداوی سیانا.
لسردانکی دا بو پارزگای سلیمانی به مبستی کردنوی درگه چند خطابخانه یک وزیری پرورده للم پارزگاری سلیمانی دکتر حوال ابو بکر و یاوری کرو پارزگاری سلیمانی بسی روا کرد با اوی صرف نکردنی بودجه پرپیدانی پارزگاکان و با پارزگای سلیمانی 120 پروژه هم وستا ها.
اگر جنابی پارزگار خطابخانه چندیکی نوی لشاری روشنبیران لسلیمانی اکی نوی و هر وحا خطابخانه چندیکی اجده پولی لگر رچی و روبی شاری سلیمانی اکی نوی که اکات سی خطابخانه پاشتن روشی چندیکی کم لقضای پینجوین خطابخانه چندیکی اجده پولی اکی نوی وقت چون لدو روشی دو هفته رابردو لا هولیری پایتخت بردی مناغی خطابخانه چی اجده پولی من داناوا ام کارانه ام هولانه لسه بودجه پرپیدانی پارزگاکان و هر وحا لسه بودجه وزارتکان دلان حکومت یرمی کردستان و مجوره و امکانت دارایی که هیه لبردسته بیم
لیره و امبه داوه لبرست روشی انجومنی وزیرانی کابینه تازب کم که استا بشک من لو پاره که پاری خلچی سلیمانیه که پاری بودجه پرپیدانی پارزگاکانه نهی نوتا نهی موچه نهی حکومت یرمه هی خلچی سلیمانیه بوی ام قیرانه و کنختینکی مال ماوه و برزی شان رضامندیان در بریوه خستویان تسر اجماره که وزارتی دارایی و 120 پروژه زیادری وکو ام پروژه من استا راجی راون بوی لیره و دعاه کم که بخیرائی اطلاقی او پاره من ببکن بوی ام پروژانی تری که ماون لهموشو نکانی ستونی پارزگای سلیمانی پیان طاو بکن و ام بودجه نختینکی لبانقی هرمه و آماده طاو بو خرش کردنی هی.
هروها باسی لوش کرد همو او پروژهانی لمسان سالی رابردو دا کراون لبری ماوی پروژهکانی پیشتر بونه.
پشان عزیز زنین لپارزگای سلیمانی لناو همو او قیرانانه که برستان زنن لسالی 2014 و یک دیناری پرپیدانی پارزگاکان نهت و تهرمی کردستان و پارزگای سلیمانی شوا هیچ بودجه که راست و خوب و پارزگای سلیمانی ترخان نکراوا ملام ایمه هاتین او پروژهانی که لسالی 2019 کرابون لبودجه پرپیدانی پارزگاکان و لسرد مکانی پیشوا نه پاکتاوی بودجه کان کرابو نه پاکتاوی پروژه کان کرابو هاتی نمانه من همی پاکتاو کردوا لدوائیه درکو که ایما لقاشو قوچو سرم قستی او پروژانه که وفری پروژه کانی پیالن پاریک من ماوتوا و بی اویم پاریه لهیج لایک و حسابی بو کرابه اجمار کرابه و بنختینه لبانقکانی ایما لسلمانی ماونتوا دست من کرد بم پروژانه در صلاتی خرش کردیم پاره که لرای برای سروشی انجومنی وزیران گو لکابینی پیشو بس پاس و او در صلاتانه وکو یکم پارزگاه لحریمی کردستان بو ایمه دابزان ایمه دست من کرد بم پروژانه
تاکوی استاج لبشی که برچای قطابخانکانی حریمی کردستان در سی دوام دکریه تو جماری قطابیان لپولکان در زیاتر لجماری ستندرد و لینه پیوندی دارکانیش اما بو کمی بینه قطابخانه دگرنه نوا. رباز مجید، دنگی امریکا، سلیمانی.
برس کاغنه بس لاورز با جناب منجیار محمد من بشی کردی دنگی امریکا کاغنه بس لیساد دوخی شاری هولیر چونه دو این مقابلت در لگل بشی کردی دنگی امریکا راد گیان که دوخه که تاوام و ترسی داره در روی برس منوی جماری تو جوانی کرونا لیساد چونه
طبعا همون کردستان روزانه حالت کن تو حالتی تو جبون